lotereya o'ynash bu mumkin emas. Chunki birovni haqqi baribir. Siz lotereya o'ynab yutqazsangiz, hech qachon xursand bo'lmaysiz. Xafa bo'lsa bo'lasiz, attang esim qursin. Shuncha pulni lotereyaga sarf qilgandan ko'ra yarim kilo go'sht olib, bola chaqam bilan yesam bo'lmasmidi deb oxirida afsus qilasiz. O'sha yarim kilo go'sht siz attang yeyolmadim degan pulingizni bir boshqa kishi olib yegan bo'ladi. Sizni pulingizni yegan bo'ladi, harom bo'ladi. Har xil o'yinlar bu demak birovlarning haqqini aralashtirib yeyish bo'lib qoladi.